Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Bolakay ota-onasiga itoatsizlik qilib, yomon ish qilib qo'yganidan keyin ota-onaning jazosiga itoatkorlik bilan bo'ysunishi kerak. Chunki uning qilgan ishi shunga loyiq. Ba'zi onalar bolasini ketiga shapallatib jazolaydi. Ba'zilari esa bolani xonasidan ma'lum bir vaqt chiqarmaydi. Bu jazo oxiriga yetmaguncha bola unga itoat qilishi kerak. Bola jazosini olib bo'lmaguncha atrofdagilar bunga aralashmasligi lozim. Aks holda bolaning fikri bulinadi. Ota-onasini nohaq deb o'ylay boshlaydi. Bolakay tarbiyasi haqida so'z olganimizdan suhbat bola haqida bo'lsa kerak deb o'ylayotgan bo'lsangiz adashasiz. Bugungi suhbatimiz Isroil xalqini o'z gunohi uchun jazo olish muddatidan chalg'itgan soxta payg'ambar Hananiya haqidadir.
Muqaddas kalom bu soxta payg'ambar haqida shunday deydi. O'sha yilning 5-oyida Gibeonlik Ashur o'g'li Hananiya xalq va ruhoniylar oldida shunday dedi. Eshting, mana Xudovand nima demoqda? Men Bobil shohi bo'yinturug'ini sindiraman. Xudovand uyidan olib ketilgan jihozlarni 2 yil ichida qaytaraman. Bu yerni Yahuda shohi Yahuyoqim o'g'li Yahuyoqinga qaytarib beraman va hamma asirga olinganlarni o'z yerlariga qaytaraman. Chunki Bobil shohining bo'yinturug'ini sindiraman. Yeremiya payg'ambardan boshqa hech kim bu odamning soxta payg'ambar ekanligini bilmasdi. Yeremiya ularning so'zlarini eshitib, "Amin. Sen aytganingdek bo'lsin. Ammo mening so'zlarimni tingla. Sen bilan mendan oldin o'tgan payg'ambarlar ham juda ko'p davlatlarga qarshi ofat va urushlarni bashorat qilgan.
Ammo tinchlikni bashorat qiladigan payg'ambar so'zlari rost chiqishi bilan o'zining haqiqiy payg'ambar ekanini tasdiqlashi lozim. Shundan so'ng soxta payg'ambar Hananiya Yeremiyaning bo'ynidagi bo'yinturushni olib sindirdi va xuddi shu taqlid Xudovand 2 yil ichida Yahudoni asirlikdan olib chiqishini bashorat qildi. Hananiya Yeremiyaning bo'yindagi bo'yinturuqni sindirib tashlaganidan keyin egamizning kalomi Yeremiyaga keldi. Sen yog'och bo'yinturuqni sindirding, ammo uning o'rniga temir bo'yinturuqqa ega bo'lasan. Men asirlikdagi xalqlar bo'yniga temir bo'yinturuq solaman va ular Nabuxodnasarga xizmat qilishadi. Seni esa yer yuzidan yo'q qilib tashlayman, chunki sen menga qarshi bashorat qilding. Yeremiya Hananiyaning to'xtatib shunday dedi. Eshit Hananiya, Xudovand seni yubormagan bo'lsa ham, xalqni o'z yolg'onlaringga ishontiryapsan.
Shuning uchun ham Xudovand seni yer yuzidan yo'q qilib yubormoqchi. Shu yilning o'zida sen halok bo'lasan. Yeremiyaning so'zlariga Hananiya qanday javob qaytarganini bilmaymiz. Biroq bu xabar uning uchun dahshatli xabar bo'lgani aniq. O'zining Xudo tomonidan yuborilmagan payg'ambar ekanini faqat uning o'zi bilardi. Atrofdagi Isroil xalqi uning so'zlariga ishongan. Bu so'zlardan so'ng xalq qay birining so'zi rostligini kutib yashagan. Chindan ham Yeremiya aytganidek bo'ldi. O'sha yilning 7-oyida soxta payg'ambar Hananiya vafot etdi. Xudovandning hech bir so'zi puchga chiqmaydi. Unga qarshi ish qilish ham haligacha hech kimga foyda keltirgan emas. Yolg'on va gunoh evaziga vaqtinchalik obro', kishilar e'tirofi va farovon hayot kechirish hech kimga yaxshilik keltirmagan.